Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 23 sentyabr kuni Toshkent viloyatidagi xonadonlarning birida huquq targ'ibot organlari xodimlari tomonidan 20 kg marixuana, 11 tub kannabis hamda nasha va ko'knor urug'i topildi. Bu haqda viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish bo'limi tomonidan Toshkent tumani Ibrat mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1976 yilda tug'ilgan DK'ning yashash xonadoni tekshirilgan. Shunda uyning tomorqasidan 11 tub kannabis, tovxonasidan vazni 20 kg marixuana, oshxona javonidan 500 g ko'knor va 700 g nasha urug'i topilgan. Bundan tashqari ushbu giyohvandlik vositalari iste'moli uchun mo'ljallangan qo'lbola usulda yasalgan idishlar borligi aniqlanib, daliliy ashyo sifatida olingan. Xabarga ko'ra, hozirda mazkur holat yuzasidan qo'shimcha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 16 sentyabr kuni Toshkent viloyati Chinoz tumanida giyohvandlik vositalari, xususan kannabis va marixuana yetishtirish uchun tashkil qilingan maxsus laboratoriya aniqlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.